Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana vai atbrīvošana, vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu veselības ministrei Ilzei Viņķelei. Godātie deputāti, ir ienācis priekšlikums. Tātad deputāti Aldis Gobzems, Didzis Šmits, Jūlija Stepaņenko, Karina Sprūde, Linda Liepiņa lūdz izsludināt sēdes pārtraukumu no pulkstens 11. Līdz 12. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai... Par, vēlties runāt par, pieteicies runāt, deputāts Aldis Gobzems.
Saeimas deputāti un jo īpaši koalīcijas deputāti, es vēlos uzsvērt, ka šodien pulkstens 11. Pie parlamenta šeit lejā diezgan nepatīkamos laikapstākļos nav silts un mazliet smidzina lietus, atrodas mediķi un medicīnas personāls, kas pieprasa izpildīt likumu, kas pieprasa parlamentām izpildīt likumu, kas pieprasa izpildīt valdības deklarāciju. Tie ir cilvēki, kas negrib aizbraukt no Latvijas, un viņu pēdējā cerība ir tas, ka koalīcija viņos vismaz ieklausīsies, vismaz aprunāsies. Tādēļ es aicinu koalīcijas deputātus nebaidīties no cilvēkiem, kas ir atnākuši pie parlamentu, viņu ir daudz, izsludināt pārtraukumu tā iemesla dēļ, lai šo stundu, kamēr pie Saeimas notiek medicīnas darbinieku protesta akcija, lai koalīcija varētu iziet, nebaidoties pie cilvēkiem, aprunāties un paskaidrot, kāpēc netiek pildīti likumi, kāpēc netiek pildīti solījumi. Ne tikai uzklausīt, bet ļoti iespējams mainīt savu viedokli par līdzinējo darbību. Nekas nenotiks, ja veselības ministri Ilz Viņķels savu runu teiks pēc šī pārtraukuma, bet notiks ļoti daudz, ja koalīcija atkal vēlēsies slēpties Saeimas mājā aiz miesasargiem un apsardzes darbiniekiem. Es aicinu nebaidīties Saeimas deputātus no sabiedrības, jo deputāti, kas pieņem lēmumus tautas labā, tiem nav ne no kā jābaidās. Tie ir spējīgi iziet pie cilvēkiem. Tāpēc lūdzu izsludināt pārtraukumu aiz cieņas pret tiem, kas šobrīd atrodas pie parlamenta, jo tieši šie cilvēki rūpējas arī par jūsu veselību, par to cilvēku veselību, kas balso pret mediķu algu palielināšanu. Viņi ir devuši Hipokrāta zvērestu, un viņi palīdz arī tiem, kas nerūpējās par mediķu interesēm. Tāpēc tik daudz uzmanības, kā viena stunda parlamenta darba, neko nemainīs. Un es jau dzirdēju koalīcijas pārstāvu savstarpēji runāju un arī Strīķis kundze no vietas kliedz, ka viņai ir iebildumi par šādu pārtraukumu. Es arī aicinu Strīķis kundze pārdomāt un nebaidīties no cilvēkiem, kas atrodas pie parlamenta ēkas. Tie ir mediķi, tas ir medicīnas personāls, tie ir cilvēki, kas vienkārši grib, lai Latvijas parlaments izpilda spēkā esošs likums. Lūdzu izsludināt šo pārtraukumu un nerīkoties arī šajā brīdī cīniski pret Latvijas sabiedrību.
Pretpieteicies runā deputāts Daniels Pavļuts.
Labdien, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Es varu tikai minēt, kādi varētu būt apsvērumi rosināt vēl vienu pārtraukumu sludināt. Šķiet, man ir dzīva atmiņā, ka tikko mēs 40 minūtes bijām pārtraukumā, tiešām pilns 40 minūtes, un es redzēju, Leiņa kungs bija ārā un runāja ar protesta dalībniekiem, kas tur pūcējas jau starp citu vismaz stundu, ja nevairāk. Un tāpat arī es īsi aprunājos, tā kā es domāju, tie deputāti, kas vēlējās tiešām, vēlējās, Gobzem kungs, iziet ārā, aprunāties, uzklausīt viedokļus, paust savējo un sarunāties, visticamāk to jau ir izdarījuši. Tā kā papildu pārtraukumam šobrīd neredzu praktisku jēgu. Es domāju, visi, kas vēlējušies izrādīt savu cieņu un ieinteresētību un sarunāties ar protestētājiem, to ir šobrīd jau izdarījuši. Paldies!
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums līdz pulksten 12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51 atturus nav, tātad pārtraukums netiek izsludināts. Turpinām lēmumu projektu izskatīšanu vārds veselības ministrei Ilzei Viņķelei.
Saimas priekšsēdētāji, cienījamie deputātus, godātie kolēģi. Kad tapa skaidrs, ka ir savākti paraksti demisijas pieprasījumam, mana biroja vadītāja kolēģiem ministrijā vaicāja, kā jūtas kolēģi. Un viņa teica, par ko? Demisijas pieprasījums. Mums jau nav bijis neviens veselības ministrs, kuram nav prasīta demisija. Tā ir ierasta lieta. Jāsaka, gan ne tikai veselības ministrijā, arī labklājības ministrijā. Tā ir ierasta lieta ministrijās, kuras ir tērējošās un kuras hroniski ilgstoši nesaņem pietiekamu finansējumu. Jāsaka, gan, ka demisijas pieprasījumi ministrijām atšķirās. Reizēm tie ir par lietu, reizēm tie ir par aizpārpratuma, bet ir arī tādi demisijas pieprasījumi, kas maskē problēmu, kuras tapšanā pieprasītāji paši šā vai tā ir bijuši līdzdalīgi un faktiski nozīmē klasisko situāciju, kurā tiek nogalināts netīkamas ziņas vēstnesis. Es vēlētos veikt dažus komentārus par kolēģi, kurš pirms pārtraukumā minūtes 40 klāstīja demisijas pieprasījumu, no kura runas, atvainojos 50, un no kura runas izņemot vārdu savienojumu Ilze Viņķele, tas būtu pusi īsāka. Man ir jāsaka, es ļoti labi saprotu, kāpēc kolēģis ir izslēgts no advokatūras un kādēļ viņam netiek dota pielaida valsts noslēpumam, jo tas faktu kļūdu daudzums, ja mani pārstāvētu tiesā tāds advokāts, es jums teikšu, ar lielu varbūtību es būtu zaudējusi. Tā piemēram, tika minēts fakts, ka Gaiļezera slimnīcā netiekot uzsākta rekonstrukcija. Kolēģi, visi, kuriem ir nācies savas veselības dēļ vai apmeklējot tuviniekus, iegriezties Gaiļezera slimnīcā kopš šīs vasaras zina, ka puse no Gaiļezera korpusiem ir slēgti, atrodas remontā, remontdarbi notiek intensīvi un korpusā būvdarbu pabeigšana ir plānota nākamgad vasarā. Tika minēts fakts, ka valsts lielākā daļā slimnīcās ir valsts īpašumā vai vismaz mazākuma akcionārs. Tie ir Es nezinu, kā pieklājīgāk teikt, teiksim tā, tā ir nepatiesība. Reģionu slimnīcas ir pašvaldību īpašums, un jā, veselības ministrijai, un man to starp ir plāns, ko liksim priekšā sākumā ministru kabinetā, un iespējams vēlāk arī jūsu uzmanībai par to, ka vismaz reģionālās slimnīcās valstī būtu jākļūst par akcionāru, bet šobrīd tā tas nav. Tad saklausīju kaut kur tādu no gaisa rautu apgalvojumu, ka vidējais universitātēs pavadītais dienu skaits pacientiem ir 15 dienas muļķības, septiņas. Tad tika minēts, ka ārstu skaits mums salīdzinot ar attīstītajām valstīm ir kaut kur galīgi lejā muļķības. Mums ir tieši atbilstoši OECD valstu vidējam ārstu skaitam uz iedzīvotājiem. Bet, lai uzskaitītu visas brutālās faktu kļūdas, man būtu jāpatērē tikpat daudz laika, kā runātājiem viņa priekšlasījumā, un tādēļ es vien norādu uz dažām rupjākajām un turpināšu ar to, ko vēlējos jums pateikt. Aplūkosim dažus faktus no statistikas. OECD vēl pirms iestāšanas valsts novērtējumā 16. gadā veselības sistēmu Latvijā vērtējot, kā vienu no pirmajiem secinājumiem uzsvēra, ka Latvijas veselības aprūpes sistēma nodrošina efektīvu un pietiekami kvalitatīvu aprūpi apstākļos, kuros pieejamais finansējums ir būtiski mazāks, savukārt veselības aprūpes vajadzības ievērojami augstākas nekā citās OECD valstīs, respektīvi, ar nelielu naudas daudzumu, pateicoties mūsu mediķu godaprātam, profesionalitātei un arī pacietībai, Latvijas iedzīvotāji saņem konkrētajiem apstākļiem pat labu veselības aprūpi. Eiropas komisija daudzkārt ziņojumos ir norādījusi, ka veselības aprūpes sistēma Latvijā joprojām netiek pietiekami finansēta un publiskie veselības aprūpes izdevumi ir zemi. Pasaules veselības organizācija iesaka Eiropas reģiona valstīs vismaz 12% kobudžeta izdevumu paredzēt veselības aprūpei. Un tas būtu mērķis, uz ko Latvijai ir jātiecās. Finansējums veselības nozarē no iekšzemes koprodukta nekad nav bijis vairāk par 4% ap to kritisko robežu svārstījies. Nākamgad no vispārējiem valdības izdevumiem tie ir 4,1%, bet ja mēs lūkojamies tikai uz tīru veselības funkciju, tad tie ir 3,5%, kur pretī Eiropas Savienības valstu vidēja rādītāja ir 7,2, savukārt OECD 6,5% no iekšzemes koprodukta. Veidot sabiedrību, kur visi un katrs var būt vesels, cik vien iespējams, tik ilgi, cik vien tas ir iespējams, ir fundamentāla jebkuras saimas un arī valdības misija. Vēlos uzsvērt vairākas lietas, kas sadarbībā gan ar ministru kabinetu, gan ar jums saimu šogad ir paveiktas un izdarītas. Kā pirmo es minētu diskriminējošās divu grozu sistēmas apturēšanu, kas netaisnīgi dalīja Latvijas nodokļu maksātājus pareizajos nodokļu maksātājos un nepareizajos. Kā Latvijai daudzkārt pirms šīs tās augtās apdrošināšanas pieņemšanas norādīja starptautiski eksperti, uz kuriem mēs atsaucamies runājot, piemēram, par vides aizsardzību, tā ir gan Eiropas komisija, gan Pasaules veselības organizācija un pat OECD, veiksmīga šāda veida tā sauktās apdrošināšanas modeļa analoga pasaulē nav. Bija viena no valstīm, man ir piemirsies vai nu Kazahstāna vai Kirgistāna, kas bija mēģinājusi ar savu iedzīvotājiem eksperimentēt līdzīgā veidā, un viņi arī ir atteikušies no šīs idejas. Tieši tādēļ, šo iemeslu dēļ, ir izstrādāts un pavasarī jau ministru kabinetā uzmanībai tika piedāvāts modelis, kurā sociālās apdrošināšanas iemaksas veselībai 1% apmērā ir attiecināmas obligāti uz visiem nodarbinātības režīmiem. Vairāk apsvērumu dēļ šis lēmums pavasarī tika atlikts, bet Saima ir devusi veselības ministrijai un ministru kabinetam uzdevumu šos likumu grozījumus iesniegt jūsu izskatīšanai līdz 1. aprīlim un apliecinu, ka tas arī būs izdarīts. Dzīšanās pēc specifiski unikāliem problēmu risinājumiem nevienmēr sniedz cerētos rezultātus, tādēļ mēs lūkojamies uz veiksmīgiem izcilības piemēriem, kas citur jau darbojās. Un šeit es gribētu minēt, ka pēc daudzu gadu nesekmīgiem mēģinājumiem tieši šogad ir mainīti ministru kabineta noteikumi un no 1. aprīļa obligāti izrakstot medikamentus receptē būs jānorāda starptautiski nepatentētais zāļu nosaukums. Tas nozīmē, ka pacientu līdzmaksājumos mēs ietaupām ap 20 miljoniem gadā. Zāļu izmaksas pacientiem samazinās, toties atbrīvojās papildus līdzekļi, ar kuriem mēs varam papildināt kompensējamo zāļu sarakstu, tostarp iekļaujot arī inovatīvās zāles un palielinot kompensāciju apmēru. Atgādināšu, ka šī lēmuma pieņemšanai vajadzēja 10 gadus, jo farmācijas lobijs ir ārkārtīgi spēcīgs, bet šī Saeima un valdība no šāda veida lobiju tvēriena ir brīva, un tieši tādēļ izmaiņas, kas šobrīd notiek farmācijas regulējumā, es varētu saukt par revolucionārām. Mēs strādājam no vasara jau arī pie zāļu piecenojumu sistēmas maiņas. Vēlos jūs informēt, ka nozare, kas ir pretī farmācijas nozare, pat šoreiz netik daudz ražotāji, bet lieltirgotavas un tostarp arī aptiekas, vairāk ķēžu aptiekas ir ļoti sarežģīti diskusijas partneri. Un jāsaka, viņi pat reizēm nevar saprast, kā tas ir, ka tu nevari sarunāt kaut kur. Bet ir jārunā pie galda, ir jārunā farmācijas padomē, kurā visi spēles noteikumi ir skaidri uz galda. Tas pats attiecās uz ministra kabinetu noteikumiem, kuri tiek izsludināti valsts sekretāru sanāksmē un kas paredzēs tiešsaistes režīmā lieltirgotavu krājumu deklarāciju, kas nozīmē, ka Zāļu valsts aģentūra varēs izsekot to, kā lieltirgotavas dažādām aptiekām piegādā vai nepiegādā zāles, kur draud zāļu piegāžu pārtraukumi. Un teikšu jums vienu, lieltirgotavas nebija laimīgas par šo regulējumu, bet arī strādājot ar ļoti nopietniem lobijiem, kuri ir pieraduši pie citāda darba stila, tad, kad viņi saprot, ka šeit nav neviena citas iespējas vienoties, kā tikai par labāku risinājumu mūsu pacientiem, arī viņi ir gana sadarbīgi. Jo ilgāk Latvijai ir neatkarīga demokrātiska valsts, jo mazāk krasiem rīcību politikas pavērsieniem jābūt pēc katras nākamās Saeimas un arī ministru kabineta darbā. Jo tas liecina par politikas briedumu un par atbildību. Un tieši tādēļ es turpinu tās arī labi iesāktās reformas, ko piemēram paredz 2017. Gadā pieņemtais veselības reformu plāns. Un šis plāns paredz, tā bija vēl viena no rupjajām faktu kļūdām, ka no šī gada 1. Aprīļa Latvijas slimnīcas ir sadalītas 5 līmeņos, nosakot sniedzamo pakalpojumu apjomu un klāstu. Jāsaka, ka jau strādājot pie slimnīcu līmeņošanas, bija skaidrs, ka virkni slimnīcu pašu izteikta apņemšanās veikt noteiktas sarežģītības un apjomu aprūpe varētu būt izaicinošas. Proti, vēlme kvalificēties augstākam aprūpes līmenim varētu neatbilst reālajai spējai to nodrošināt. Slimnīcas izmantot visdažādākos trikus, lai saglabātu ilūziju par tiem laikiem, kad izpratne par medicīnas aprūpes standartu bija citādāka un iedzīvotāju skaits krietni lielāks. Lai pārliecinotos par pacientiem pieejamajiem pakalpojumiem un to kvalitāti, šobrīd, tagad, katru nedēļu notiek iepriekš neizziņotas veselības inspekcijas un veselības ministrijas pārbaudes, kur mūsu kolēģi iepriekš slimnīcas nebrīdinot ierodās ap darba laika beigām, lai pārliecinātos, vai tiešām slimnīcas pieteiktais ķirurgs to diennakti arī tur dežurē. Daļā slimnīcu viss ir absolūtā kārtībā. Daļā slimnīcu kārtībā ir uz papīra. Daļā slimnīcu kārtībā nav ne uz papīra, ne dabā. Minēšu vienu piemēru no pēdējiem apsekošanas datiem. Vienā no reģionu, nevis reģionālajām lielajām slimnīcām, bet vienā no reģionu slimnīcām, kolēģi konstatēja, ierodoties, ka ķirurgs principā slimnīcā ir, bet viņu jāpagaida. Kāpēc? Tāpēc, ka māsiņa aiziet pamodināt, jo ķirurgs guļ, jo tur nav pacientu, un ķirurgs guļ, un tā viņam ir 7. Diennakts dežūra. Un šie ir fakti, ar kuriem mums, pēc jaunā gada būs jāstrādā, jo tas nozīmē pietiekami būtiskas pakalpojumu groza izmaiņas reģionālajā slimnīcā, kurus absolūtais mērķis, kādēļ tas tiek darīts, ir pacientu drošība. Tas nozīmē arī to, ka mēs šobrīd strādājam pie jaunu pakalpojumu izveides, kur pie ārstniecības neatņemama sastāvdaļa būs arī transporta izmaksas pakalpojumam. Pacientam, lai viņš no savas nelielās apdzīvotās vietas varētu tikt aizvests ar iespējami izmaksu efektīvāku transportu uz reģionālo slimnīcu, kur viņam ir sniegta palīdzība, un viņš ir atvests arī mājās atpakaļ. Viņš nav atkarīgs no sabiedriskā transporta grafika. Tas viss notiek šobrīd, un tas ir ļoti nopietns un apjomīgs darbs. Esmu dzirdējusi bažas, vai tas nozīmēs, ka slimnīcas tiks slēgtas. Nē, slimnīcu slēgšanu vilnis ir beidzies. Atbilde ir nē, slimnīcu skaits Latvijā būtiski nemainīsies, bet tās pārveidosies. Un es minēšu piemēru, ko es gribētu vienā divu gadu periodā redzēt kā normu Latvijā. Mans paps, kuram ir 81 gads, joprojām strādā Viļānu slimnīcā. Īstenībā tā nav slimnīca, tas ir nosaukums. Viņi joprojām slaucās Viļānu slimnīca un tā tas arī paliks. Tas ir dienas ambulatorais centrs. Viņiem ir 50 gultas vietas, kur aizpildītas ir 60. Bez viņiem Rēzeknes reģionālā slimnīca nevarētu iztikt. Dakteris Vidiņš strādā ar pacientiem, kuri pārstāv četras visplašāk izplatītās slimības, kuras ir tieši saistītas arī sociāli-ekonomiskiem apstākļiem. Viņa pacientu vidū ir palietīvi smagi lielākoties uz aiziešanu, onkoloģijas pacienti, cilvēki ar zemiem ienākumiem pēc insultiem, kuriem ir nepieciešama rehabilitācija un apkopšana, cilvēki ar neapārstētām sirds un asinsvadu slimībām, jo viņiem nav naudas, lai varētu atļauties pilnvērtīgi iziet to medikamentu kursu, ko ārsti ir izrakstījuši. Un ceturtā grupa ir cilvēki, kas cieš no dažāda veida alkohola atkarības raisītām slimībām. Un slimnīca lieliski tiek galā. Un tā būs Latvijas nākotne, kur mazākās apdzīvotās vietās slimnīcas, kurās kādreiz ir veiktas pietiekami sarežģītas operācijas, jo atgādināšu, ka dakteris Vidiņš vadīja kādreiz Rēzeknes slimnīcu, un viņa laikā tika uzcelta arī Viļānu slimnīca, kurā operēja un arī pieņēma dzemdības, un tas, ko tēvs stāsta, ka šis modelis šobrīd demogrāfiskajā situācijā ir optimāls, jo viņi ir tās nelielās apdzīvotās vietas atbalsta gaismas un cerības centrs, kas palīdz arī strādāt ģimenes ārstiem. Un šis ir modelis, ko mēs veiksmīgi varam arī attīstīt un izplatīt Latvijā tālāk. Līdz ar to, ja kāds jums mēģina teikt, ka šī valdība grasās likvidēt slimnīcas, tā nav taisnība. Šī valdība, un es ceru arī ar Saeimas atbalstu, ies uz modeli, kur cilvēkam tuvāk mājām būs pieejami kvalitatīvi aprūpes pakalpojumi, un viņām nepieciešamās sarežģītās operācijas tiks veiktas vai nu vienā no trim vai četrām reģionālajām slimnīcām vai divām lielajām universitātes klīnikām. Tad es varētu vēl vēlētos pieskārties tādam jautājumam par to, kas tad ir nozares ministra pienākumu apjoms, ja? Īpaši koalīcijas valdībās un cik nozares ministrs var sagādāt nepieciešamo finansējumu. Šeit atkal minēšu, ka tradicionāli sarežģītākā situācijā ir tās augto tērējošo nozaru ministri. Nabaga trīnieks – labklājība, veselība un kultūra. Šie jebkurā valdībā ir portfeļi, kuru nozares finanšu vajadzības pārsniedz un jebkurā valstī un laikos arī pārsniegs faktiskās vajadzības. Tieši tādēļ šo nozaru ministri nevar atļauties privilēģiju lūkoties vien savas nozares ietvaros. Feodālo ministriju pieeja labklājību, veselību un kultūru vienmēr atstās pabērnu lomā, jo tās ir atkarīgas no apstākļiem, citad kopumā naudas valsts iekšzemes koproduktā ir pieejams pārdalēji. Tā nu nonākam pie pēdējo gadu lielākā politikas mīta dekonstrukcijas. Es patiešām ļoti cienu un augstu vērtēju kolēģi Māri Kučinski. Ir bijusi iespēja strādāt ar viņu saimā, un es patiešām varu jums apliecināt, ka Mārim sirds ir pareizā vietā, un, piemēram, skolu tīkla sakārtošanā viņa devums ir nenovērtējums. Viņš ir darījis tikpat daudz, kā jebkurš ministrs, iespējams par kādu pat vairāks. Uzskatīju, ka arī iepriekšējās valdības lēmums palielināt budžeta deficītu, lai aizņemtos naudu veselības finansēšanai, ir bijis labs lēmums, jo finansējums veselībai pat uz parāda tomēr ir investīcija, nevis tēriņi. Jā, smalkā vārdā sauktā budžeta deficīta atkāpe, īstenībā, kolēģi, ir tas pats budžeta deficīts, tikai smalkāk nosaukts. Līdz šim nebija iedziļinājusies, kāda apsvērumu dēļ iepriekšējā valdība izšķīrās par lēmumu paaugstināt deficītu veselības tēriņiem. Es pieņēmu, ka tas ir tādēļ, ka politiķi patiesi apzinājās nepieciešamību finansējuma pieaugumam veselības nozarei. Bet tad, lasot jaunākos OECD un arī Eiropas komisijas Latvijas vērtējumus, kā arī analizējot pagājušā un šī gada budžeta sakarības, man šis skaidrojums vairs nešķiet tik gluži atbilstošs. Kučinska kunga valdībā par finansēm atbildēja kolēģi Dana Reizniece Ozola, un viņas vadībā tika īstenota tā sauktā nodokļu reforma. Izmaiņu virkne, kuru deklarētie mērķi bija visnotaļ atzīstami, samazināt nevienlīdzību un palielināt nodokļu ieņēmumu apjomu un arī īpatsvaru iekšzemes koproduktā. Bet vērtējot tagad šīs tās augtās nodokļu reformas rezultātus, gan mūsu pašu eksperti, fiskālās padomes kolēģi, gan arī Eiropas komisija un OECD atzīst, ka deklarētie mērķi pagaidām nav sasniegti. Proti, nodokļu administrēšana ir kļuvusi sarežģītāka, to mēdz dēvēt arī par grāmatvežu murgu. Ietekme uz nevienlīdzības mazināšanu ir minimāla, un divu gadu laikā pārdalēja paredzamo nodokļu ieņēmumu samazinājums sasniedz pat 1% no iekšzemes koprodukta. Aplēses ir dažādas, tiek minēts skaitlis ap 300 miljoniem. Tātad, dārgi papildus nodokļu atvieglojumi tika ieviesti, bet papildus ieņēmumi no tā pagaidām izpaliek. Varbūt reinvestētā peļņa uzņēmumos kaut kad nāks atpakaļ. To mēs redzēsim, bet šobrīd nē. Šādos apstākļos tā šķietami dāsnā budžeta deficīta atkāpe iezīmēs citā gaismā. Īstenībā, ja tā netiktu piemērota, kas tiek uzsvērts kā milzīgs sasniegums, tad būsim atklāti. Veikto nodokļu izmaiņu dēļ veselības finansējums nozarei saruktu dramatiski. Tieši šādi kopsakarā ir jāvērtē veselības budžets. Ir dzirdēts vērtējums, nu veselībai tik prasa naudu un naudu, bet rezultātu kā nav tā nav. Vienlaikus mazāk izskanējis ir fakts, ka valsts jau tagad veselības aprūpes pakalpojumiem nozarē pilnvērtīgi nesamaksa aptuveni 400 miljonus eiro. Un šī ir tēma par tarifiem. Tā ir nauda, ko valsts ārstniecības iestādēm samaksā par sniegtajiem pakalpojumiem. Realitāte ir tāda, ka daļa tarifu šobrīd nesniedz pat pakalpojumu pašizmaksu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas uzliek arī būtisku slogu pacientiem, jo palielinās līdzmaksājuma apmērs. Un tas savukārt vissāpīgāk ietekmē mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupas. Kas tiek darīts šajā virzienā? Nacionālais veselības dienests jau tagad aktīvi pārrēķina tarifus. Lai jūs saprastu mērogu, manipulāciju tarifu skaits ir 4000. Kopš šī gada sākuma ir pārreikināts un grozītas ap 400 manipulācijām. Klāt ir nākušas 34 jaunas, un, lai jūs saprastu šo atšķirību, piemēram, ar ļoti lielu iesaisti no labākajiem Stradiņu klīniskās universitātes intensīvās terapijas speciālistiem ir pārreikināts intensīvās terapijas gultas dienu tarifs. Šobrīd tas ir 91 eiro, 92 eiro, bet pārreikinot šo ar ņemot vērā sarežģītās intensīvās terapijas gadījumus, jūs zināt, cik ir tā paša izmaksa? 749. Valsts lielajām universitāšu slimnīcām maksā to tarifu, ko es minēju iepriekš. Tā starpība ir graujoša. Šeit ir arī atbildi, kādēļ universitāšu slimnīcas joprojām strādā ar zaudējumiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka vairākas noteiktas, ir noteiktas prioritātes, kā jau kolēģis pieskārās, to starp arī aprūpes pakalpojumu pieejamība psihiatrijas un narkoloģijas jomās. Jūsu zināšanai Pasaules veselības organizācijas aplēses liecina, ka 30. Gadā no depresijas kļūst par galveno somatisko slimību cēloni. Jau šobrīd, piemēram, Lielbritānijā psihiskās veselības, psihiskās diagnozes ir apsteigu, ir iespraukušās lielajā divniekā, proti starp onkoloģiju un kardioloģiju ir otrais būtiskākais nāves cēlons Lielbritānijā. Psihiskās slimību saslimšana izplatība Latvijā arī ir ārkārtīgi augsta, tāpat kā atkarību. Un tieši tādēļ ir izveidotas multidisciplināras komandas, kas tāpat kā citur pasaulē kompleksi strādā ar psihiskās veselības problēmām un atkarību problēmām. Mēs arī esam pārrēķinājuši tarifus un valsts šobrīd sāk apmaksāt ne tikai psihiatru, bet arī viņu komandas darbinieku, psihologu, ergoterapeitu, fizioterapeitu, mākslas terapeitu un citu speciālistu pakalpojumus. No 50-75% un atsevišķām diagnozēm līdz pat 100% palielināts arī medikamentu kompensācijas apjoms cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām. Tāpatās arī ir vērojamas uzlabojuma pazīmes bērnu psihiatru nodrošinājumā. Bet šeit, protams, vēl ir daudz darāma. Vēl es gribētu pieminēt vienu tādu jomu plašajā veselības ministrijas atbildības lokā, kā finanšu un darba ietilpīgie IKT projekti. Sistēmas lielākais rūpju bērns ir e-veselība. Šeit es arī minētu papildus vēl veselības ministrijas IT centralizācijas projektu. Sākot darbu ministrijā, saņēma informāciju, kas liecināja, ka projektu iepirkumiem un uzraudzībai jāpievērš pastiprināt uzmanība. Jāsaka, ka veselības ministrijai ne tikai, bet valsts pārvaldē kopumā mēs esam ļoti vāji ar informācijas tehnoloģiju speciālistu nodrošinājumu, jo vienkārši viņiem nevar samaksāt tik, cik viņiem samaksā tirgū. Un tādēļ arī gāja netik gludi un viegli, lai šos IT projektu iepirkumus izvērtītu, bet mēs to izdarījām. Un rezultāts ir sekojošs. Šobrīd ar vienu no komersantiem, kurā darbībā tika saskatītas negluži godprātīgas rīcības, Veselības ministrija ved pārunas par iespēju atgūt, teiksim, maigi, nelietderīgi iztērēto naudu. Man ir aizdomas, ka komersanta gatavību sarunām kaut kādā veidā ietekmē arī fakts, ka par šo lietu ir ierosināts krimināla procesa valsts policijā. Bet jāsaka, ka katrs šis darbs, katra šāda schēma atklāšana prasa pietiekami lielu darbu, bet es ar to pie tā neapstājos. Runājot par lielo medicīnas tehnoloģiju iepirkumu, šobrīd ir finiša taisnē jaunas iepirkumu vadlīnijas, kuru mērķis ir nodrošināt konkurenci un iespējami labāku cenu iepirkumos. Vēl ejam soli uz priekšu. Mēs darām lietas, kas līdz šim nav bijušas iespējamas. Mēs runājam arī ar nozari un privātajiem pakalpojumu sniedzējiem par to, ka lielo sarežģīto un dārgo medicīnas tehnoloģiju iepirkumus turpmāk mēs koordinēsim arī ar privātajiem, lai resursu sadrumstalotību izslēgtu. Tad, protams, ir jāmin fakts, ka sabiedrība kopumā un arī pati nozare jau ilgstoši norāda, ka veselības aprūpas darbinieku atalgojuma sistēma ir sarežģīta, necaurskatāma un ar izteiktiem nevienlīdzības elementiem. Pēdējos gados īstenotā mediķu atalgojuma paaugstināšana, ko mēs turpināsim arī nākamgad 60 miljonu eiro apmērā, tomēr nesniedz jautājumus, vai šis atalgojums sasniedz pietiekamā apmērā un apjomā tieši tos medicīnas darbiniekus, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Un tieši tādēļ esmu sākusi darbu pie jaunas mediķu atalgojuma sistēmas izveides ar laipnu valsts kancelēs atbalstu un ceru jūsu uzmanībai arī vismaz komisija atbildīgajā to prezentēt pēc jaunā gada. Un tas mērķis ir ekvivalents darba laikam, tas jau sāk kļūt tehniski, kurā mēs skaidri zinām par ko, kādā apmērā un par kādu darba apjomu ārsts, māsa vai māsas palīgs saņem noteiktu atalgojumu ar mazāku piemaksu skaitu, proti ar skaidrāku pārskatāmu un vienlīdzīgāku atalgojumu sistēmu. Man ir jāsaka liels paldies maniem kolēģiem veselības ministrijā, kas ir lieliska komanda, kas patiešām ļoti radoši un daudz strādā, lai pilnveidotu Latvijas veselības aprūpes sistēmu. Man ir jāsaka paldies arī Saimai un arī opozīcijai, jo opozīcija vienmēr uztur to dzīvības tādu elementu un karstā pakausī reizēm, kas ir ļoti reizēm noderīgi. Un es vēlos galvenokārt teikt arī pat paldies mediķiem. Un lai arī šobrīd tas dialogs ir saspringts un reizēm mēs nesarunājamies savā starpā, mana pārliecība ir, ka tikai tā kopā ar nozari, uzklausot arī to, ko nozari saka nepatīkumu, ko mums negribētos dzirdēt, mēs tikai kopā varam uzlabot uz palikšanu Latvijā veselības aprūpē situāciju. Tēlēni izsakoties, mēs esam brīdī, kurā mums uz galda visiem ir tādas kartītes ar burtiem. Un tā burtu kartīte veido vārdu bedre. Bet tas uzdevums, kas mums jāsaliek no tiem burtiem, mums būtu jāsaliek vārds laime. Un lai arī abos vārdos ir vienāds burtu skaits, un pat viens burts ir abos vārdos, no bedres laimi nesaliksi. Tomēr no bedres var izrāpties. Protams, ja ir vēlme, un to var darīt tikai un vienīgi kopējiem spēkiem. Tad, kad es absolvēju sabiedrības veselības maģistra programmu, tad mūs uzrunāja viens no Latvijas zināšākajiem veselības sistēmas ekspertiem, godātais profesors Girds Briģis. Un viņš teica tādus vārdus, kas ir kļuvis par manas profesionālās darbības moto, un kam es no sirds ticu. Profesors Briģis teica, jūsu mērķis vienmēr un visur ir stāvēt un krist par sabiedrības veselību. To es arī daru pēc labākās sirdsapziņas un savu spēju robežās. Lai mums visiem laba veselība un stresa pilno politiķiem, stresa pilnā politiķa darba veicējiem īpaši labu mentālo veselību. Paldies!
Paldies veselības ministrei par detalizēto skaidrojumu. Turpinām debates frakcijas saskaņa vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījamas saimnes priekšsētāja, ministras kundze. Labrīt, deputāti. Tas nebūs gari. Neviens saskaņas frakcijas deputāts nav parakstījis demisijas pieprasījumu Ilzi Viņķevai. Mēs neuzskatām, ka tika un vienīgi veselības ministre nes atbildību par visas valdības lēmumu. Kā ignorēt šīs saimas pieņemtu līkumu par mediķu atalgojumu un arī virkni citu līkumu. Pie tā vainīgs katrs valdības ministrs, un pirmā kārta par to ir atbildīgs ministru prezidents Kariņš. Turklāt no visiem valdības ministriem tieši Ilze Viņķele vismaz piedāvāja risinājumu, kā atrast trūkstošus 60 miljonus eiro mediķu algam uz budžeta deficita rēķina. Interesanti, ka no visam koalīcijas partijām viņu atbalstīja tikai Nacionāla apvienība. Es tagad pat nerunāju par vienotību. Absolūta paklausība Eiropas struktūram ir šīs partijas DNS, un tās izpratnē par ekonomiku aprobežojas ar to, ka budžetam jābūt bez deficīts. Tā ir iestregusi kaut kur 2009. gada. Bet kā tātad ar jauno konservatīvu partiju, kurā tikai pirms vēlošanām liekna savus solījumus, īpaši savu slavu no 3x5 plānoja finansēt ar budžeta deficītu. KPV laikam palielināt budžeta deficītu par 0,2%, tā būtu pārāk radikāla rīcība priekš jums. Augsti gudotie kolēģi, kāpēc Ilze Viņķele šodien ir vienīga valdības ministra, kura šodien sēž tajā tiesājama sola? Kur ir premjers Kariņš? Kāpēc viņš šodien nav ieradies, lai aizstāvētu savu ministru? Kur ir pārējie ministri? Īpaši tie, kas paši balsoja par līkumu palielināt mediķu algu. Kur ir Jānis Rējais? Kur ir Talis Linkais? Kur ir Edgars Rinkevičs? Kur ir Juris Puči? Kur ir Rausa Namira? Kur ir Ilga Šuplinska? Kur ir Artis Pabriks? Vismaz Petrevičas kundze ir šeit. Pus deputāti, pus ministra, tādi nav izlūmos, kas viņi ir. Varbūt jums vajadzētu pārcelties uz to tiesējumu solu, Petrevičas kundze. Jūs arī esat vainīga pie šā valdības laimu. Augstgultie kuļģi, neviens saskaņas deputāts nav parakstījis šo demisijas pieprasījumu. Bet demisijas pieprasījums ir iesniegts, un mums jāpauš sava attieksme ar balsojumu. Viņķilas kundze, kā valdības ministrei, jūsu pienākums ir pildīt saimas pieņemtas līkumus. Lai ko jums neteikt, ko ocies padomu. Viens līkums, viena taisnība visiem. Jūs neesat pauduši un reģistrējuši savu īpašu viedokļu valdības sēde, kura bija pieņemts lēmums par budžetu. Tāpēc jūs esat līdzatbildīga kopā ar pārējiem ministru kabinetu kolēģiem par to, ka netiek ievērot Latvijas Republikas līkumi. Kopā ar saviem kolēģiem valdība jūs esat demonstrējuši necieņu saimai Latvijas Republikas līkumam un satversmi. Kā es jau teicu, tas nav pareizi, ka jūs esat vienīga, kura tagad šādi ir tiesāt, bet ņemot vērā jūsu līdzatbildību, saskaņas frakcija neatliekat nekas cits, ka atbalstat jūsu demisiju. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Dienu augstgadētā saimas priekšsēdētāji, kolēģi. Es šodien arī pirms šī te, kad mēs atnācām atpakaļ, paprunājos arī ar mediķiem pie saimas. Un jāatzīst, domas dalās. Domas dalās ir virkne, kas uzskata, ka šī demisija ir atbalstāma. Ir arī virkne, kas uzskata, ka šī demisija nav atbalstāma, bet ir jāmeklē atbildīt pie cita ministra, un tas Jānis Reirs. Un es domāju, ka līdz tam jautājumam mēs vēl nonāksim. Bet šodien ir demisijas pieprasījums Ilzē Viņķelei, un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc es parakstīju šo demisijas pieprasījumu, un kāpēc es uzskatu, ka tā demisija ir atbalstāma. Vismaz kā motivācija ministrē tiešām sāk pēc būtības strādāt un izdarīt to, ko pati teikus. Ja mēs skatāmies 13. novembrī ārkārtas sēdu budžetu, kad bija iesniegts valdības atskaita par ministra un visu valdības locekļu padarītiem darbiem, tad arī veselības ministrija šajā ziņojumā ir uz vairākām lapām iztirzājusi, kas tad ir tie padarītie darbi. Ja mēs skatāmies, tad no šiem padarītiem darbiem es vēlētos izcelt vienu tādu tiešām lielu padarīto darbu, par ko es esmu iestājies pret. Un arī šeit no tribīnes jums kolēģi norādīs to, ka, ja mēs atbalstīsim atteikšanos no diviem groziem, pārēj uz vienu grozu, kas šeit ir īpaši izcelts šajā ziņojumā, kas tam līdz sekoja arī atteikšanās no šīm iemaksām, un ļoti vareni ministrs paziņojumi to, kad vajag šo te naudu rast ar skatoties uz citiem nodokļu režīmiem, kur tad nemaksā šīs sociālās iemaksas. Pilnīga taisnība, tam tā arī vajadzēja būt, bet no ministrei, acīm redzot, neizdevās pārliecināt koalīcijas deputātus kaut ko tādu darīt. Jo toreiz mēs norādījām to, jau pavasarī, vasaras sākumā mēs norādījām to, ka šie lēmumi neapšaubāmi atstās ietekmi uz nākamā gada budžeta veidošanas procesu un būs problēmas izpildīt tos solījumus, ko visa Saeima vienbalsīgi nolēma attiecībā uz mediķu algu palielinājumu. Vēl vairāk netika darīts nekas cits, tika izsists vienkārši robs budžetā, un ar ļoti, es teiktu tā, tas populisms, kas valdīja, viņš turpinājās, priekšvēlēšanas solījumu, vecais slikts, bet neko vietā neielika. Un tāpēc, ka neielika neko vietā, šodien mēs varam aiziet ārā pie Saeimas un pastīties, ko par to domā mediķi. Un vēl vairāk. Protams, ar šo te naudas pieaugumu visnotaļ nepietiktu. Būtu vēl jāmeklē cita avoti un būtu jāstrādā, bet tā vietā, lai meklētu tiešām šos risinājumus pēc būtības, pēdējā brīdī nāca klajā ar elegantu risinājumu, kā aizvērt mediķiem mutes. Vismaz lielākajai daļai aizvērt mediķiem mutes, paredzot to, ka vienai mediķu daļai šīs algas pieaugs, un citai mediķu daļai šīs algas pieaugs mazāk. Bet jūs visi ziniet, kāda, es ceru, ka jūs ziniet, kāda ir situācija reģionos. Rīgā galvaspilsētā mūsu slimnīcas un jebkuram ārstam ir iespējas strādāt vienā slimnīcā, pastrādāt arī citā slimnīcā, braukt no vienas uz privātajām klīnikām, piestrādāt un ārstu šo iespēju veiksmīgi izmanto. Diemžēl reģionos tādas iespējas nav. Un ja mēs skatāmies bruto rezidentam 950 eiro alga ir, tad, protams, viņiem ir piemaksas pie šīs algas par to, ka viņas rezidentē reģionos, tas izveido 1235 eiro atalgojumu. Tāpat laikā ārstam tai pašos reģionos ir 1079 eiro atalgojumu. Un šobrīd izveidojās situācija tāda, kad tad, kad tu vēl mācies, tā, kad tu esi rezidents, tad tev ir viens atalgojums, un tajā brīdī, kad iegūsi certifikātu, tavs atalgojums šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz reģioniem, ir gadījumi, kur šis atalgojums atšķirsies par aptuveni 300 eiro mēnesī. Tajā brīdī, kad no studenta kļūsti par ārstu ar certifikātu, tev alga pēc būtības kļūst mazāk. Un jūs ar šo te valdības lēmumu, ko ministra Viņķela virzīja, patiesībā šo situāciju vēl vairāk pastiprinājāt. Un man tāda pieeja skaldu un valdi šajā gadījumā absolūti neapmierina. Tā vietā, lai mēģinātu visiem mediķiem veidot vienādu pieaugumu, jūs vienkārši izvēlaties, šie ir labāk, šie ir sliktāk, patiesībā radot to situāciju vēl absurdāku. Ja mēs ejam tālāk, kas ir šajā ziņojumā minēts, tad ir uzsākts darbs pie vienotas rindas veidošanas metodikas. Pilnīgi pareizi, ļoti labi, tas ir labs darbs, bet vai to darbu var likt pie padarītajiem darbiem, ir uzsākts darbs jau Čakšas laikā. Diemžēl Čakšas kundze šodien nav. Es arī mēģināju viņu sazvanīt un pārvaicāt viņai, vai tiešām tā ir, bet tas, diemžēl, jau darbs tika uzsākts jau pirms ministras Viņķels, un te ir virkne darbu, kas ir minēta, kas ir uzsākt jau pirms tam, un ministra Viņķela, diemžēl, šajā ziņojumā lepojās ar jau iepriekš iesāktiem darbiem, respektīvi ar savu pamat darbu. Tas būtu, kā Saeimas priekšsēdētājiem Mūrnieca kundze teica, sāk lepoties to, ka viņa vada sēdes. Tas ir viņas darbs. Vadīt sēdes, un tur nav ko lepoties. Tas ir vienkārši darbs, un šeit ir ļoti daudzas lietas ierakstītas, tādas, kas ir jau iepriekš iesāktas, vienkārši turpināms darbs, te nav teiks, ka ir pabeigts darbs. Attiecībā uz zāļu veidošanās principiem, kas arī šeit ir minēts, mēs šodien redzējām konkurences padomes atzinumu, ka mums dārgākā zāles Baltijā, un ministri atkal kaut ko sāks darīt. Vēl iepriekšējā Saeimas noslēgumā bija tāda veselības apakškomisija, kur šos jautājumus jau, nu tas jau vairāk kā gadu atpakaļ skatīja. Bija ļoti liels kampaņas arī no jums, ka jūs startējāt vēlēšanās, ka tā ir tā lieta, ar ko ir jācīnās un ka ir jātiek galā. Kas gadu laikā ir noticies? Mēs pagājis gads, pēc būtības mēs skatāmies ļoti līdzīgu šo te redzējumu par zāļu cenām, kāds jau bija. Pirms gada, gada laikā praktiski nekas nav darīts attiecībā uz zālēm. Ne Saeimā, ne valdībā, ne ministrijā. Mēs redzējām no ministrijas biroja, no veselības ministrijas, ierēdni stāsta, ka nu, kaut kas tūlītām notiksies. Kaut kas notiksies. Jau pirms gada bija šādi te paši teikumi, ka kaut kas notiksies, bet zāles vēl joprojām mums ir dārgākās Baltijas valstīs. Šonadēļ apliecinātais konkurences padomes ziņojums. Vai tas ir normāli? Manuprāt, tas normāli nav. Un šis darbs ir nevis tikai jāstāst, ka kaut kas notiksies, bet arī jāstrādā. Attiecībā par veselības aprūpes pakalpojumu šiem slimnīcas līmeņiem. Protams, šie līmeņi jau iepriekšējās valdības laikā tika salīmeņoti. Protams, kad ir vēl darbs jāveic, man ļoti liels paldies, ministrs kundze, ka jūs šodien minējāt, ka neviena slimnīca netiks slēgta. Paldies jums par to. Jūs to varētu izstāstīt arī ministru prezidentam Kariņu kungam, kurš vēl šogad stāstīja to, kad būtu jāslēdz, ka mums ir divreiz vairāk slimnīcas nekā vajadzētu. Un tas, manuprāt, ir absolūti neiet kopā ar to, ko jūs runājat un to, ko Kariņš runā. Kariņš atsaucās valsts kontrolas ziņojumu, kur esmu pilnīgi pārliecināts pats Kariņu kungs pat nav atvēris vaļā. Vienkārši kaut kur izlasījis kaut kādu press release, no tā paķēris bija to, kad Latvijā divreiz vairāk slimnīcas nekā vajag. Tā kā es aicinu jūs turpmākajā darbā, ja šodien jūs demisija netiks atbalstīta, izstāstiet Kariņu kungam par to, ko jūs plānojat attiecībā slimnīcas tīklojumi, slimnīcas līmeņiem. Attiecībā par šiem līmeņiem, es gribētu teikt, ka pie šī darba jāatcerās, ka, protams, pareizi jūs minējāt, ir dažādi šie līmeņi, dažādas prasības, un tā skaitā arī dažādi resursi, kas šīm slimnīcām reālā naudā tiks novirzīt. Un tā, ka mēs runājam par šiem līmeņiem, ārstu pieejamību, mēs nedrīkstam aizmirst arī par cilvēkiem, kas šajās slimnīcās ārstējās. Jo pats galvenais jau ir tieši viņi. Un lai šis resurs beigās ir pietiekoši, lai cilvēki ne tikai Rīgā, bet arī reģionos varētu saņemt pienācīgu veselības aprūpu. Jo ne visiem ir iespējams braukt uz Rīgu un iegūt veselības aprūpu pienācīgā līmenī. Tā kā, kolēģi, vēlreiz var tikai atkārtot to, ka šajā ziņojumā no izdarītiem darbiem ir, es varētu minēt, ministrs izdarīto darbu tikai vienu, kas neapšaubām atstāja robu veselības budžetā un neapšaubām parāda uz to, uz jūsu maspēju risināt šo jautājumu pēc būtības. Visas koalīcijas, principā arī Saimē, nav bijusi tik dot iespēja. Visu cieņu patiesībā ministrs kundzē, viņi nāca ar izcinājumiem tajā brīdī, ka atcēla divas grozes, es teicu, to vairāk kārtīgi esmu attiecībā uz šiem mikrouzņēmiem, uz dažādiem sociālajiem režīmiem, kur netiek maksāt sociālās iemaksas, jūs to neatbalstījāt. Un arī šobrīd, kad redzot šo situāciju, nāca ar kārtējo piedāvājumu attiecībā uz deficītu celšanu, arī tas nenonāca Saimā, tas nonāca tikai līdz koalīcijas padomē, kur arī neguva atbalstu. Tāpēc, manuprāt, ja mēs skatāmies to, kas notika publisko izdevumu revīzijas komisijā, kad mēs tikāmies arī tur ar mediķiem un finanšu ministriju, tas vēl bija budžeta gatavošanas procesā, finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece atbildēja apstiprinoši, ka šai koalīcijai, šai valdībai sākotnēji tika piedāvāts budžets, kurā medicīnas darbiniekiem atalgojums bija atbilstoši likumā nolemtajiem. Tāds tika piedāvāts. Jautājums, kāpēc ne Reira kungs, ne Viņķels kundze nenoturēja šo kantu līdz galam un pakļāvās jūsu spiedienam nākt ar dažādām citām prioritātēm, futbola laukumiem un vēl visu kaut ko, kas šajā budžetā ir iestrādāts iekšā, bet neatbalstīja mediķus. Tāpēc es aicinu jūs iet ārā šodien un arī parunāties šiem mediķiem un paskaidrot, kāpēc jūs tā darījāt. Aicinu atbalstīt šo demisiju, lai ministrei būtu lielāka motivācija arī kaut ko izdarīt, nevis tikai runāt.
Vārds deputātam Andrijam Skridem.
Cienējamā Mūrnieces kundze, godātie kolēģi, veselības ministre. Es kā atbildīgās komisijas vadītājs parlamentā regulāri tiekos gan ar veselības ministri, arī ārpus parlamenta, gan arī ar citiem veselības ministrijas darbiniekiem, arī ar Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem. Un ministres kundze jau ļoti labi un precīzi tiešām uzskaitīja gan jau gan uzsāktos, gan jau padarītos darbus šī te gada laikā. Un Es vēlos uzsvērt ieguldījumu tieši farmācijas jomā, zāļu cenu samazināšanas jomā, kas gan, ko citi kolēģi teica, ka nav nekas darīts, bet tiešām darīts ir. Un būtiskākais, kas ir tiešām izdarīts, tas, ka no nākamā gada, kā jau ministrs Kundze teica, 1. aprīļa ārstiem būs jāizraksta šie te bezpatentu zāļu nosaukumi, un tas būtiski samazinās pacientu to, ko viņi maksās par zālēm, jo šobrīd tiešām ir tā, ka slimnīcās, arī ārstu praksēs faktiski, mēs varam redzēt, ka šie te kompāniju pārstāvji, kas pārstāv dārgākās zāles, iet pie ārstiem lūdzas, lai izraksta šīs te dārgās zāles, un tas arī tas, ko es redzu ikdienā, ka arī daudz rezidenti un arī ārsti faktiski ir gatavi šie šabloni, kur tiešām ir pamatā šīs te oriģinālās zāles, kas ir daudz dārgākas. Un mēs zinām, ka no 1. aprīļa šis te vairs nebūs, un tas ir, manuprāt, viens no būtiskākajiem punktiem, kas ir ieviests. Un ir uzsākta arī cenu samazināšanas politika, kas attiecas lieltirgotavu un aptieku līmenī, ir bijis tiešām 10 gadu lobijas ilgs no lieltirgotavām, no zāļu kompānijām, lai šī cenu samazināšanas politika nenotiktu, bet šī te politika būs arī lieltirgotavu virzienā vērsta, un kā komisijas vadītājs es to noteikti atbalstīšu. Ir arī plānots noteikt atvieglot aptieku izvietojumu mazāk apdzīvotās vietās un pārskatīt aptieku izvietojumu geogrāfiskos arī demogrāfiskos kritērijus, tā kā faktiski šī te farmācijas pakete tiešām ir ļoti, ļoti iespaidīga, kas ir plānots un tiešām kas jau ir izdarīts. Kas attiecas arī uz iepriekšējiem runātājiem, tiešām bija ļoti daudz faktoloģisku kļūdu, kaut vai viens piemērs, ko es tā uzreiz atceros, ka šobrīd mūsu slimnīcās vidējais gultas dienu pats skaits, ko pavada pacients ir 15 dienas, tā nav vidējais, ir apmēram 5-6 dienas, tāpat kā līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā. Protams, ja pacients, tas atkarīgs no pacienta profila, bet faktiski tās ir 5-6 dienas. Paldies ministrei par paveikto šī gada laikā un aicinu tikpat aktīvi arī darboties turpmāk un aicinu, protams, neatbalstīt demisiju. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, ministrs Kundze. Neskatoties uz to, ka es parakstījos par demisijas pieprasījumu, es šodien nebalsošu par ministrs demisiju. Nevis tāpēc, ka šodien man ir dzimšanas diena un tāpēc cilvēki visi jūtas ārkārtīgi labsirdīgi. Nevis arī tāpēc, ka ministri mani ļoti paslavēja. Bet iemesli, es domāju, ir divi, un manā skatījumā laiks vēl mums pastrādāt ir, jo neviena valdība patiesībā nav kritusi, un neviens ministrs nav kritis no ārpuses. Mēs jau varam runāt un norādīt, bet problēmas un krīzes sāks iekšienē, kad vairs netiek ar kaut ko galā, vai katrs atsevišķi, vai visi kopā. Un otrais iemesls, mums nav iespējams, ko Valaiņa kungs jau arī ilustrēja, mums īsti nav iespējams pārbaudīt, kas tad īsti ir noticis un kādi darbi ir veikti, jo es ļoti ceru, ka viss vēl ir priekšā, jo lielākā daļa ir tomēr pārnesti uz tālāko termiņu, tāpēc tomēr šodien arī visi var būt diezgan mierīgi par iznākumu, un ministrei būtu tiešām jāatrot rokas un jāstrādā. Bet divas tēmas, viena par budžetu un solījumiem, kāpēc arī ārā bija pikets. Ilustrācijai bija gatavojies arī uz budžetu, bet kā nu tur mums sanāca, tā sanāca. Vienu rakstiņu es gribētu nolasīt no tā laika eiforijas pēc tam, kad tika pieņemts slavenais likums, kas noteica lielās algas, kas noteica visu nākotni, saulaino kam. Diemžēl jāsaka, nu, jā, cilvēki noticēja, cilvēki daudz kam ir noticējusi. Šodien Saeimas sēdē jauno konservatīvā frakcija balsoja par grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz valsts veselības aprūpes finansēšanas likumā, valsts finansējuma veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 20% apmērā nākamo 3 gadu periodā. Lai arī 2019. Gada budžeta projektā finansējuma nodrošināšanai nepieciešami 87 miljonu eiro netika iestrādāt, jo nesot bijis iespējams izdarīt tāpēc, ka M. Kučinskis un D. Reizniece Ozola nesot piekrituši šādu finansējumu iekļaut budžetā, nesot paredzēts likumā. Tad veidojot 20. Un 21. Gada budžeta projektus, nekādi iebildumi un atrunas netiks pieļauts, jo augu palielinājums un tam nepieciešamais finansējuma apjoms ar šodienas balsojumu ir iestrādāts likumā. Citāti beigas, urā! Es jau runājot par pirmā lasījuma budžetu, nodēvēju to par lielo solījumu bērēm. Un lielo solījumu bēres ir pagājušas un svētki ir beigušies un tagad ir diezgan liels paģirs un ārā ir cilvēku mass un, diemžēl, viņi tiešām ticēja, ka nāk jauni laiki, nāk jauni brīnumi. Pensionārs sačukstējās, kad beidzot būs 500 eiro pensija, veselības aprūpa, ka būšot viss tālāk ies kā pa sviestu, realitāte izrādījās savādāk. Un attiecībā uz finansējumu ir viena tāda patiesība, ko es ar savu pieredzi arī gribu teikt. 500 pensijas, 500 neapliekamais minimums un kas tur vēl 500. Bet tā ir cita tēma. Piedod, šodien mēs runāsim par veselības budžetu un tāpēc es absolūti arī nenožēloju to, ka es savu parakstu arī liku, jo šādai iespējai ir jābūt. Šādai iespējai ir jābūt šeit Saeimā izdiskutēt par katru nozari, kritiski skatīties uz katra ministra veikto un ministram arī stāstīt un kaut ko no tā noliek. Budžeta finansējums nav un nekad nebūs iespējams, ja par to nevienojas valdība kopumā. Un tagad par otro punktu, par pārnesto laiku un par pārnestajiem termiņiem. Tajā brīdī, kad Viņķels kundze atcēla, faktiski jau ātrāk sākoties atcēla to, ka nebūs mums divi grozi, būs tikai viens, tajā brīdī arī beidzās īsta iespēja risināt tālāk finansējumu jautājums. Kas būs vietā? Tas, ko ir izvēlējusies šobrīd ministra un ko viņi prezentēja un kas pagaidām valdībā netika pieņemts, ir, nu, lai veicis, tā ir manā skatījumā neiespējamā misija šeit parlamentā jums par to visiem kopā nobalsot. Tas ir aplikta nodokļiem, nevis mūsu projekts paredzēja brīvprātīgu apdrošināšanu tiem, kuri nestrādā vienā vai otrā uzņēmēja darbības formā. Tas paredzēja vīriem samaksāt par nestrādājošām sievām, tas paredzēja samaksāt par savām mammām vai otrādi, un summas bija salīdzinoši demokrātiski, bet visi bija iesaistīti. Tajā brīdī, kad tas tika noslaucīts, tajā brīdī arī pazuda iespēja risināt tālāk arī finansējumu pieaugumu jautājumus, stāstot par šo tēmu, ko nozīmē visiem būt solidāriem, jo vienalga kāds šai valstī par ko maksā. Un, ja šobrīd jau pēdējos gados pieaugums patiesībā veselības aprūpē kopumā pat ņemot ir fantastisks 480 miljoni, kas ir vesela nozara lielumā, tad dabūt pie 480 miljoniem ārā 2000 cilvēku protestētājs, tas, protams, ir, nu, tas ir jāprot, acīm redzot. Tas man neizdevās 3 gados. Tā kā šobrīd tas ir atcelts, šobrīd Viņķels kundze arī daudz, kas cits ir bijis slikts, mēs dzirdējām e-veselībā, tur Čakšs otrais vīrs kaut ko ir piedalījies, izdarījis, un tas ir viss sabrūcis, bet tur nav vietā arī nekā. Es skatos Latviju LV un lūdzu paskaidrot, es vairs neredzu izrakstītās receptes, kad būs. Un tas ir jautājums, kāpēc es nebalsoju par debisī. Kad būs uzlabojumi? E-veselībā, kad būs sakārtot sistēmu un kas tad gal galā nāks divu grozu vietā, kā mūsu sabiedrība, kā cilvēki jutīsies katrs iesaistīts arī ne tikai man viss pienāks, bet arī ko es dodu un kāda tad ir mans līdzdarbība veselības aprūpes nodrošināšanā. Es tikai gribu teikt, ka Viss mums vēl ministrs kundze ir priekšā, vēlu tālāko veiksmi un neaizmirstiet, mēs jūs vērojam. Paldies. Paldies, kaimiņa kundze.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījama saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Runājot par situāciju veselības aprūpē un par ministres darbiem un iniciatīvām, es īpaši gribētu pievērsties jautājumam, kurš ir saistīts ar sociālas nevienlīdzības risku mazināšanu. Proti, tieši par divu veselības pakalpojumu grozu ieviešanas apturēšanu. Atgadināšu. Šis modelis paredzēja valsts apmaksātas veselības pakalpojumus pilnībā nodrošināt sociāla nodokļa regulāriem maksātājiem, kā arī vairākam valsts apdrošinātam iedzīvotāju grupām, piemēram, pensionāriem, bet prasīt papildus maksu no personām, kuras nemaksā sociālo nodokli vai nemaksā pietiekoši regulāri, piemēram, mikrouzņēmumos nodarbinātājiem, kā arī no cilvēkiem, kas strādā maz un neregulāri. Un kura situācija darba tirgu jau tā ir neapskaužama? Piemēram, dēļ zemas kvalifikācijas vai arī zemu sociālu prasmi. Kāda bija situācija Latvijas veselības sistēmā pirms toreiz planotas divu veselības pakalpojumu grozu ieviešanas? 2018. Gada pavasarī Eiropas komisija savā ziņojumā par Latviju rakstīja, ka starp cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem daudz vairāk ir tādu, kas uzskata, ka viņu vajadzības pēc veselības aprūpes netiek apmierinātas. Arī to cilvēku īpatsvars, kas uzskatīja, ka viņu veselība ir laba, bija vairāk nekā divreiz augstāks starp cilvēkiem ar augstiem ienākumiem. Tātad pieeja veselības aprūpei jau bija izteikti nevienlīdzīga. Un tā saucamu divu grozu ieviešana to padarītu vēl nevienlīdzīgāku. Pakļaujot lielākam veselības problēmu riskam cilvēkus, kuru sociāla aizsardzība jau tā bija vāja. Cilvēkiem, kas strādā maznodokļu režīmos, tā būtu bijusi reāla problēma. Arī cilvēkiem ar gadījumu ienākumiem, bez pastāvīga darba vai cita stabila ienākuma avota, ja viņi nav sociālas apdrošināšanas saņēmēji. Veselības aprūpes finansēšanas likums Latvijas iedzīvotājus toreiz iedalīja pareizajos un nepareizajos nodokļu maksātājos, bet ārstus piedevēja padarīt par nodokļu inspektoriem. Tas bija pretrunā Satversmes 111. Pantam – valsts aizsargā cilvēka veselību, kā arī Satversme noteiktajam vienlīdzības principam. Neveicot nepieciešamas izmaiņas likumā, pastavēja risks, ka pieaugs to iedzīvotāju skaits, kas laikus nevērsīsies pie ārsta. Veselības ministrijas ierēdņi norādījuši, ka pašreizējais likums nebija viņu iecere, bet gan politiķu savstarpējas diskusijas radusies ideja. Es piebilstu slikta ideja. Pateicoties ministri un viņas uzstāji gan principiālai nostāji, ko arī mēs tagad jau attīstībai par deputāti esam toreiz pauduši un turpinām paust, divu grozu modelis netika ieviests. Pašlaik ministre un ministrija aktīvi strādā pie veselības aprūpes finansēšanas jautājumiem, tarifiem, veidiem, kā samazināt pacientu līdzmaksājumus un citiem aspektiem. Veselības ministri jau šogad piedāvāja vienu taisnīgu modeli, kā varētu citādi ieviest veselības finansējumu, ieskaitot arī sociālo nodokli. Šo priekšlikumu valdībā atlika, jo vēlas to skatīt nodokļu politikas plašākajā kontekstā, kas, nu, principā ir loģiski. Es gribētu uzsvert, ka veselības aprūpei jābūt finansētai no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem, un tas ir diezgan svarīgi, jo par cilvēkiem, kuru veselība pakļauta lielākajam riskam dēļ sociāla stāvokļa, atbildam arī mēs, nevis tikai viņi paši. Es atbalstu ministres Ilzes Viņķeles un ministrijas darbu pie efektīvas un caurspīdīgas valsts finansētas veselības sistēmas izveides un ceru, ka viņa turpinās šo darbu. Aicinu neatbalstīt demisijas pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Rukšānai Šipčinskai.
Labdien, kolēģi! Šodien daudz tiek runāts par izdarīto un neizdarīto veselības nozarē. Es uzskatu, ka neusticības izteikšana būs kļūda. Manuprāt, ministrai jāpaliek amatā un jāturpina veikt reformas nozarē. Un tagad es vēlos paskaidrot savu pozīciju, izmantojot vienu konkrētu piemēru. Ministras Viņķeles darbu garīgās veselības pieejamības aktualizēšanā un uzlabošanā. Diemžēl mūsu sabiedrībā ļoti ilgi ignorēja garīgās jeb psihiskās veselības aspektu, kas rezultējās ar skumju statistiku un traģiskām sekām konkrētajiem reālajiem cilvēkiem. Latvijā ievērojam izteikt augstu savstarpējās apjergāšanas rādītāju skolēnu vidū, saglabājas augstu pašnāvību rādītāju, pieaugtot cilvēku skaits, kur izjūt stresu, sasprindzinājumu un nomāktību. 2017. gadā psihiskie un uzvedības traucējumi bija reģistrēti vairāk nekā 89 tūkstoši personām, jeb 4,6% Latvijas iedzīvotāji, un tie ir tikai reģistrētie. Cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem tiek stigmatizēti, valda aizspriedumi, kas kavē šo cilvēku iekļaušanu sabiedrībā. Beidzot, mēs sākam runāt par šo problēmu valstiskā līmenī, un es uzskatu, ka šīs kompleksās tēmas aktualizēšana ir ministras Viņķeles nopelns. Veselības ministrijas izstrādātājs un ieviestais psihiskās veselības uzlabošanas plāns 19. 20. Gadam paredz nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstītu, iespējami mūsdienīgu, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpes pieejamību, kā arī ieviest mūsdienīgu jaunu ārstēšanās pieeju, kad cilvēku veseļošanos atbalstīs komanda, kurā ir ne tikai ārsts, psihiatrs, bet arī citas speciālisti – psihologi, mākslaterapeiti, fizioterapeiti, ergoterapeiti un citi konkrētam individam nepieciešamie eksperti. Tas ir ļoti svarīgi, jo sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājības sabiedrības veidošanai. Šogad sākās arī publiska komunikācijas kampaņa, lai mazinātu aizspriedumus par garīgo veselību un cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem diskrimināciju. Man tas ir ļoti svarīgs notikums arī personīgi. Atceros, ar kādu negāciju un aizspriedumu vilni man nācās sastapties, kad es publiski pastāstīju par depresiju un savu cīņu ar to. Taču man ir paveicies, jo man ir lieliski un atbalstoši ģimeni, draugi un terapeiti, kas ļauj man rūpēties par savu garīgo veselību. Bet es ļoti labi varu iedomāties, kā tas ir, kad esi pavisam viens ar savām problēmām. Es jau sen nolēmu izmantot savu publisko atpazīstamību, lai mazinātu aizspriedumus, kas saistīti ar garīgo veselību, lai pēc kāda laika citiem cilvēkiem nebūtu jāsastopas ar negācijām un diskrimināciju, lai viņi justos droši un vērstos pēc palīdzības, jo tas ir normāli. Un šodien es izmantoju savu deputātu statusu, lai atkal runātu par to, ka mums vēl daudz, kas priekšā, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem pieejamu garīgās veselības aprūpi. taču beidzot mēs kā valsts varam vairs neesam kā strausi ar galvām smiltīs, bet sākam runāt par šīm problēmām un risināt tās. Par šo es esmu pateicīgi ministrei Viņķelei. Atbalstīšu viņas darbu un aicinu arī jūs atbalstīt viņu un ļaut turpināt iesāktās pārmaiņas garīgās veselības aprūpē, kā arī citās veselības nozarēs. Paldies!
Štēna kungs, vai jums pietiks debašu laiks līdz pārtraukumam? Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, ministres kundze, kolēģi, klātstošie. Šodien vēlos izteikties par veselības ministrijas paveikto jauniešu garīgās veselības jomā, atspēkot kādu rupju faktu kļūdu un minēt iemeslus, kāpēc neatbalsta veselības ministras demisiju. Daži fakti. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem aptuveni 20% jauniešu saskaras ar garīgās veselības problēmām, no kurām aptuveni 50% sāks vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Lielākā daļa no šiem gadījumiem paliek neatklāti. Pērn tika apstiprināti Eiropas jaunatnes mērķi, un piektais mērķis ir par garīgo veselību. Eiropā saprot un apzinās, ka nozīmīgs un arvien pieaugošs skaits jauniešu visā Eiropā pauž bažas par garīgās veselības problēmu, piemēram, augsta stresa līmeņa, trauksmes, depresijas un citu garīgo slimību izplatību viņu vienaudžu vidū. Jaunieši visā Eiropā norāda uz lielo sociālo spiedienu, ar ko viņi saskaras mūsdienās un pauž vajadzību pēc labākas jauniešu garīgās veselības aprūpes. Latvijas sabiedrības veselības pamatnostāju dokumentā no 2017. 20, līdz 20. Gadam minēts, ka saskaņā Rīgas Stradiņu universitātes un slimību profilaks un kontrols centra pētījumu Latvija ieņem 6. Vietu Eiropas Savienībā pabeigto pašnāvību ziņā vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem, bet šī vecuma puišu vidū statistika ir vēl nesaudzīgāka. Latvija ierindojas 5. Vietā. Domas par pašnāvību dzīves laika atzīmējuši 15,7% Latvijas jauniešu 14-17 gadu vecumā. Žurnālista Zanda Ozola Baloda 9. Oktobra Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma norāda, jaunākajiem pusaudzim, kurš šogad mēģinā izdarīt pašnāvību, bija tikai 11 gadu. Pašnāvības dēļ šogad trīs jauniešu dzīvība izdzisusi vēl pirms neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu ierašanās. Neatliekamās medicīnas palīdzības mediķiem gadā ir vairāk nekā 1500 izsaukumu pie cilvēkiem, kur mēģina atņemt sev dzīvību. Ņemot vērā šos faktus un lai bērni jaunieši ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem laicīgi saņemtu palīdzību depresijas un pašnāvības riska gadījumos, Veselības ministri izveidoja programmu pusaudžiem depresijas un pašnāvības riska mazināšanai un kopā ar bērnu klīniskās universitātes slimnīcu nodibinājumu bērnu slimnīcas fonds un pērn izveidoto pusaudžu resursu centru šī gada oktobrī atklāja jaunu valsts apmaksātu pakalpojumu pusaudžiem depresijas un pašnāvības riska mazināšanai. Pirmo reizi Latvijā pieejama bezmaksas palīdzība pusaudžiem ārpus slimnīcas telpām. Šogad plānot sniegt palīdzību vismaz 20 pusaudžiem, nākamajā gada 18. Un tam ir paredzēts finansējums. Šī palīdzība tiek sniegta pirms gada Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā pusaudžu resursu centrā Rīgā, kas tapis pateicoties Labklājības ministrijas finansiālam atbalstam. Šogad 19. Jūnijā atklāts tika arī šī centra filiāla Liepājā. Šis ir labs ministriju, nevalstisko organizāciju, jomas profesionāļu kopdarbs un sadarbības piemērs. Manuprāt, Ilze Viņķele ir ļoti cilvēcīga ministra. Viņa ne tikai brauc ar velosipēdu uz darbu, bet viņa bieži runā par smagām un nopietnām tēmām, festivālos un notikumos, kuros pulcējas sabiedrība. Par garīgās veselības jautājumiem un risinājumiem šogad tika runāts gan festivālā Lampa, gan notikumā Ogle. Ministre ir ļoti atsaucīga līdzdalībai un sarunām. Nedaudz pa finansējumu. Būtiski lielāks finansējums veselības nozarei ir vajadzīgs ne tikai algām, bet arī reformām un jaunām iniciatīvām, kas ir sabiedrībai nozīmīgas un kuras ir sabiedrībā ļoti būtiskas. Piemēram, nākotnē manis iepriekš minētos jauniešu veselības centrus vajadzētu atvērt visā Latvijā, nedrīkst apstāties pie Rīgas un Liepājas. Mums kopā ir jāstrādā, lai veselības nozarei mēs varētu turpināt palielināt finansējumu gadu no gada. Jo, kā jau arī ministra minēja, ieguldījums veselības nozarei ir ieguldījums Latvijas nākotnē. Un es ticu, ka paralēli nepieciešamās reformas veselības ministri esošās vadības komandas sastāvā noteikti turpinās veikt. Vēl es vēlos kliedēt vienu faktu kļūdu. Vai Ilze Viņķele tiešām ir svītrotākā politiķa Latvijā? Nē, tā nav. Apskatījos pēdējās četras vēlēšanas, kurās Viņķeles kundze ir kandidējusi. 13. saimas vēlēšanās viņa kandidēja sev neierastā vēlēšanu reģionā Zemgalē. Saņēma 2000 plusus, 2800 svītrojumus. Jā, šī ir vienīgā reize, kad starpības starp svītrojumiem plusiem ir lielāka un sastāda 573 balsis. Kopā par Ilzi Viņķeli tika atdotas 12 tūkstoši balsis. Nav ļoti daudz politiķu, kuri spējuši iegūt vairāk nekā 2000 balsis. Ilze Viņķele ir starp viņiem. Iepriekš, es teicu, daudz nav. Iepriekš 10., 11. un 12. saimas vēlēšanās Ilze Viņķele kandidēja Rīgas reģionā. Visas reizes tika ievēlēta. 12. saimas vēlēšanās saņēma 12 tūkstoši plusu, svītrojumi ir par 2500 mazāk. 11. saimas vēlēšanās 7 tūkstoši plusi, tur jau ir krietni daudz mazāk svītrojumu, un tas pats ir arī 10. saimas vēlēšanās, kurās plusi ir daudz vairāk nekā svītrojumi. Minēta analīze pierāda, ka apgalvojumi par svītrotāko politiķi ir rupja kļūda un sabiedrības maldināšana. Šo analīzi veicot es secinu, ka no politikas ir jāatlaiž nevis tie, kas vēlēšanu procesā saņēmuši gan plusus, gan svītrojumus, bet gan tie, kas no šīs tribīnes runā tukšas pļāpas, nepatiesību un atļauj uz klāju melot. Es aicinu sabiedrību neļauties populistiskiem saukļiem, runām, kuras ir pilnas faktu kļūdām, un es aicinu atsevišķus kolēģus ar steigu apmeklēt kritiskās domāšanas prasmes un dažādus mācības, jo apgalvot, ka veselības nozarē nav nekas izdarīts, to var tikai cilvēki bez absolūtām kritiskās domāšanas prasmēm. Mūsu sabiedrībā trūkst jaudīgu līderu, kas spēja pateikt arī skarbas lietas un spēja tās izteikt faktos balstītas un nebeidās tās pateikt publiski. Ilze Viņķele ir drosmīga, jaudīga un spējīga veselības ministre, kura nav pelnījusi demisiju pēc 10 mēnešu darba. Ļausim strādāt un noraidīsim šo demisijas pieprasījumu veselības ministrei. Paldies par uzmanību.
Višķiņa kungs jums nepietiks ar 4 minūtēm? Nē, tātad debatēsim tālāk pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedrē Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti? Nav reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Uldis Augulis, Jānis Ādamsons, Jānis Būtāns, Anda Čakša, Artus Kaimiņš ir Andrejs Klimentjevs, Ieva Krapāne, Ines Lībiņa Egnera, Vladimirs Nikonovs. Klimentjevs. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.